Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić danas u Beču razgovara sa predsjednikom i ministrom spoljnih poslova Austrije. Prestaju da važe kolektivni ugovori između poslodavaca i sindikata. Samo nekoliko firmi u javnom sektoru ispunilo obavezu iz Zakona o radu i potpisalo nove ugovore. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za naš radio da bi albanska strana u nastavku dijaloga u Briselu proteste u Prištini mogla da iskoristi kao izgovor za izbjegavanje obaveza. Evropska unija planira da na današnjem sastanku ministara spoljnih poslova produži sankcije Rusiji na još 6 mjeseci. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:45 u hali Pionir protiv Albe u top 16 fazi Evrolige. Vreme sutra vetrovito, oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Beču, gde će se sastati sa predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom i ministrom spoljnih poslova Sebastianom Kurcom.
Vučić će sa austrijskim zvaničnicima razgovarati o bilateralnim odnosima, pristupnim pregovorima Srbije Evropskoj uniji i predsjedavanju Srbije OEBS-u. Na kraju radne posete Beču, Vučić i Kurz prisustovaće prijemu za srpsku dijasporu. Poseta premijera Vučića Beču je izraz tesnih odnosa između dve države koji su dobri ne samo na političkom, već i na ekonomskom polju, istakao je uoči današnjeg razgovora šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Kako je naveo, vlada premijera Vučića sprovela je reforme u oblastima radnog prava i ekonomskog zakonodavstva i time učinila Srbiju privlačnijim mestom za poslovanje. Podsjetio je da je Austrija najveći investitor u Srbiji.
Vlada Srbije nastavlja pregovore sa rukovodstvom američke kompanije Esmark o kupovini Železare Smederevo. Pregovori sa Esmarkom idu teže nego što su očekivali predstavnici vlade. Pre svega zbog toga što se, kako se spekuliše, od Esmarka traže garancije da će na duži rok održati proizvodnju u Železari. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i pitanja cene sirovina i dugovi Čeličane. Sagovornici Radio Beograda kažu da bi pregovarački tim vlade pre svega trebalo da insistira na bankarskoj garanciji od Esmarka. Milica Rilak.
Kako se pregovori o sklapanju strateškog partnerstva između države i Esmarka vode iza zatvorenih vrata, u javnosti se uglavnom spekuliše o tome šta potencijalni suvlasnici Železare traže jedan od drugog. Iako se sa sigurnošću ne zna da li Esmark zahteva određene subvencije ili država želi da se američka kompanija obaveže na dugoročni ostanak u Smederevu, ekonomski analitičar i glavni urednik Nina Milan Ćulibrek mišljenja je da vlada treba da traži samo jednu garanciju, i to bankarsku.
Sve ostale garancije nemaju nikakvog smisla, zato što zbog tržišta, ukoliko dođe do poremećaja i ukoliko padne tražnja za čelikom, niko ne može nikoga da natjera da nešto proizvodi, da na taj način pravi gubitke.
Što se eventualnih budućih subvencija za Železaru tiče, bivši ministar ekonomije Aleksandar Vlahović mišljenja je da država uvek treba dobro da izvaga značaj kompanije koju podržava i objašnjava da možda US Steel ne bi ni odlazio iz Srbije da je tadašnja vlada bila fleksibilnija oko financijske podrške.
Ja sam, kada US Steel donosi odluku da izađe odavde, kao nezavisni ekonomista predlagao da u tom trenutku država delimično subvencioniše gubitak US Steela i da im to ponudi umjesto otkupa za $1, jer sam smatrao da i u toj situaciji to mnogo bolje za državu, imajući u vidu efekat Železare na sveukupnu privrednu aktivnost. Nešto slično su radi u Slovačkoj, pošto koliko mi je poznato, US Steel je prvobitno želeo da napusti Evropu u celosti.
US Steel je tako ostao u slovačkim košicama, a naša vlada je za dolar dobila Železaru nazad na upravljanje. Neka pitanja, prema rečima konsultanta za strana ulaganja Milana Kovačevića, do dan danas nisu razjašnjena. A sada je ključno ko će od partnera preuzeti najveći teret neophodnih investicija.
Jer je potrebno dosta uložiti da bi se osposobila druga visoka peć, treba izvršiti remont značajan, treba započeti poslovanje, što znači nabaviti rudu i sve ostalo. Pa pošto ćemo mi morati učestvovati 20%, što znači da će iz budžeta biti značajne obaveze oko toga, ne bi smjeli neke dodatne obaveze preuzimati.
Esmark bi inače trebalo da preuzme 80% kapitala Železare, dok bi Srbiji ostalo 20%, uz obavezu da oprosti oko 260 miliona dolara duga koju je smederevska kompanija nagomilala od odlaska US Steela, i to za poreze, doprinosi i komunalije. U tom slučaju pregovori bi mogli da se vode oko 120 miliona dolara koliko Železara duguje privatnim dobavljačima i bankama, ali se o tome, kao i o drugim detaljima, pregovarači za sada ne izjašnjavaju.
Vlada je usvojila program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, na osnovu kojeg će im biti isplaćena otpremnina od 200 evra po godini staža, objavljeno je u Službenom glasniku.
Prema toj odluci radnici mogu da biraju između tri opcije, a ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra. Program rešavanja pitanja viška zaposlenih odnosi se na preduzeća za koje je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, uključujući i 188 preduzeća u kojima će privatizacija biti okončana kroz stečaj. Novac za realizaciju programa obezbeđen je u budžetu.
Danas prestaju da važe svi kolektivni ugovori koji su u Srbiji bili zaključeni pre poslednjih izmena Zakona o radu. Taj propis stupio je na snagu pre 6 meseci. U tom roku nove kolektivne ugovore za sada su usaglasili sindikati i poslodavci u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi, Elektroprivredi Srbije, Telekomu i FAP-u iz Priboja. Očekuje se da se ovoj grupi sutra priključi Prosveta, a pregovori se pri kraju za Pošte Srbije i Aerodrom Nikola Tesla. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zaključivanje novih kolektivnih ugovora između sindikata i poslodavaca u javnim preduzećima i službama od posebnog javnog značaja za sada protiče bez većih problema, izjavio je za naš radio predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović.
Većina prava zadržana, čak imamo negde i povećanja prava vezano za smenski rad, skraćeno radno vreme, godišnji odmor, i tako da se ipak kroz kolektivno pregovaranje pokazalo da sindikati imaju ozbiljnost i mogu da se definišu ti odnosi po svim sektorima kod poslodavca na jedan pravi način, a uz poštovanje Zakona o radu.
Potpuno drugačije stanje je u privatnim firmama. Problem je u previsoko postavljenim kriterijumima za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca, koja treba da potpišu granske kolektivne ugovore, kaže generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Potpisivanjem ovih granskih kolektivnih ugovora u privatnom sektoru teško da ćemo moći da zaštitimo prava radnika u tim preduzećima. Ona će jedino biti zaštićena u ovom javnom sektoru, odnosno u državnom sektoru, gde je poslodavac država i gde tu otprilike 90% ljudi je pokriveno i bez prošednog dejstva.
Prema rečima predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, u to udruženje za sada je stigao kolektivni ugovor koji su predložili sindikati zaposlenih u hemijskoj industriji i preradi nemetala.
Pogledali smo te ugovor, smatramo da je korektno predložen. U velikoj meri zavisi od toga šta druga strana traži, tako da nekad ukoliko su ti zahtevi preterani, ne mogu se ispuniti, onda džabe pregovaramo.
Vlada će do polovine februara usaglasiti nove kolektivne ugovore u javnim preduzećima i službama od posebnog javnog značaja, a privatnici u svojim firmama mogu da iskoriste ta iskustva, poručio je pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić.
Mi ne možemo ni na koji način da utičemo na njih da oni zaključe kolektivni ugovor, ali to je ipak saglasnost volja dveju strana. Mi možemo i uticali smo na taj način što smo zakonom o radu predvideli da poslodavac mora da prihvati, da mora da pregovara. Da li će se oni dogovoriti i kad će se dogovoriti, to je na saglasnošću volja dveju strana.
Bez obzira na to što prestaje važenje starih, sindikati i poslodavci i dalje mogu da rade na usaglašavanju novih kolektivnih ugovora. Dok se ne dogovore, poslodavac može da donese pravilnik o radu ili da svoje odnose sa zaposlenima reguliše na osnovu Zakona o radu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je našoj emisiji Talasanje da bi albanska strana u nastavku dijaloga u Briselu 9. februara proteste u Prištini mogla da iskoristi kao izgovor za izbegavanje obaveza. Đurić je takođe demantovao navode albanskih medija da će se Aleksandar Jablanović povući sa mesta ministra za povratak u kosovskoj vladi. Lideri vodećih opozicionih stranaka Albin Kurti, Ramuš Haradina i Fatmir Ljimaj dogovorili su se sinoć na zajedničkom sastanku da nastave demonstracije čiji je cilj smena Jablanovića i pretvaranje Trepče u javno preduzeće. Pripremila Davorka Tešić.
Nezaposlenost, siromaštvo, korupcija i organizovani kriminal, a politički akteri godinama isti. Ovako politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi vidi uzroke nezadovoljstva građana Kosova koje se izlilo na ulice Prištine. Podseća da je neposredan povod za organizovanje protesta bio Aleksandar Jablanović, od koga očekuje da se povuče sa mesta ministra za povratak, jer tu funkciju, kaže, i onako neće moći da obavlja.
Jer proces povratka iziskuje maksimalnu saradnju sa albanskim stanovništvom u lokalnim mestima gde treba da se srpske izbeglice vrate. Ako gospodin Jablanović misli dobro pre svega svom srpskom narodu, treba da odluči povlačenje iz vlade Kosova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže međutim da nema razloga da se Jablanović povlači dok god radi u interesu svoje zajednice.
Ukoliko članovi pokrajinske vlade ne budu za srpsku zajednicu izborili one stvari koje su obećavali, da ćemo možda i mi biti ti koji ćemo zatražiti njihovu smenu, ali za sada bilo bi potpuno apsurdno tražiti nečiju odgovornost bez da je dobio ikakvu šansu da pokaže šta je spreman, voljan ili u stanju da uradi.
Đurić je uveren da će Priština u nastavku dijaloga u Briselu proteste opozicije iskoristiti kao izgovor da u praksi ne sprovede pojedina rešenja iz dogovora. I koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević smatra da postoji velika mogućnost da senka demonstracija stigne do Brisela.
I da će pregovorači iz prištinske strane da vrlo oprezno i vrlo pažljivo ulaze u aranžmane koji se pre svega tiču statusa i položaja srpske zajednice. Dakle, bit će jako teško, čini mi se, da u ovoj atmosferi se neke trezvene odluke donose.
Novinar iz Gračanice Živojin Rakočević kaže da iskustvo pokazuje da posle svakog haosa na Kosovu Albanci nešto dobiju.
Jer oni na ulici govore i rade ono što ovi u vlasti ne treba da govore. Sastanci koji se i danas i ovih dana održavaju u Prištini govore o ovima koji su bili na ulicama da će oni uraditi sve da Beograd popusti oko Trepče.
Predstavnici vlasti u Beogradu tvrde međutim da Srbija neće odustati od Trepče, ali ni od ostale imovine na Kosovu. Očekuju da će pitanje imovine, pored zajednice srpskih opština, biti jedna od tema dijaloga u Briselu.
Obaveza je Srbije da brine o pripadnicima srpskog naroda gde god oni živeli i da kroz saradnju sa državama u kojima ima Srba obezbedi maksimalnu afirmaciju prava naših sunarodnika u skladu sa najvišim evropskim standardima. To je rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa Andrijom Mandićem, predsjednikom Nove srpske demokratije iz Crne Gore. Mandić je upoznao Nikolića sa položajem Srba koji žive u Crnoj Gori i naglasio da oni veliki oslonac imaju u matici svih Srba, državi Srbiji.
U nastavku novosti dana, vesti sveta. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na vanrednom sastanku u Briselu razgovaraju o novim sankcijama protiv Rusije zbog ofanzive proruskih snaga na istoku Ukrajine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila je uoči sastanka da će sada neizbežno doći do novog zaoštravanja odnosa između Evropske unije i Rusije. Ona se sastala sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i poslala poruku ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu, saopšteno je u Briselu. Javlja Nataša Jokić.
Više zemalja kao Švedska, Poljska, Litvanija i Letonija traže nove sankcije protiv Moskve i protiv ličnosti iz okruženja ruskog predsjednika Putina, smatrajući ih odgovornim za vojnu eskalaciju na istoku zemlje. Predsjednik Evropskog savjeta, Poljak Ronald Tusk, u tom smislu je dao veoma oštre izjave osude politike Moskve. Došlo je vreme da intenziviramo našu politiku, zasnivajući je na činjenicama, a ne na iluzijama, napisao je on na svom nalogu na društvenoj mreži Twitter. S druge strane, Nemačka i Kipar i verovatno Grčka nisu za nove sankcije koje teško pogađaju evropske privrednike. Problem je u tome što bi za uvođenje novih sankcija bila po proceduri potrebna saglasnost šefova država i vlada Unije, pa će se danas tako verovatno sve završiti na dodavanju novih imena već postojećoj takozvanoj crnoj listi nepoželjnih pojedinaca vezanih za Rusiju. Zbog toga izgleda da neće biti ni prilike da ne samo Grčka, već i Kipar sada postavljaju veto na nove sankcije Rusiji. Da se odnosi Evropske unije sa Rusijom ozbiljno zaoštravaju, govori jučerašnja odluka u parlamentarne skupštine Saveta Evrope da se privremeno produže sankcije zabrane glasanja ruskoj delegaciji, ustanovljene prošle godine zbog, kako je rečeno, aneksije Krima. Prilikom glasanja poslanici iz 47 zemalja juče su bili podeljeni i kompromis je postignut kroz odluku da se pitanje suspenzije prava glasa ruske delegacije razmatra ponovo u aprilu.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da nema govora o ukidanju grčkog duga, ali da su mogući aranžmani. Upozorio je da ukoliko Grčka prekrši preuzete obaveze, više neće biti kredita. Evropska unija treba da do kraja februara Grčkoj isplati poslednjih 7 milijardi evra iz plana pomoći, ali uslov za to je da se sprovedu otpočete reforme i da se Grčka drži stroge budžetske štednje. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz doputovao u Jaltinu. Schulz je prvi visoki zvaničnik Evropske unije koji će posle promene vlasti u Grčkoj razgovarati sa novim premijerom Aleksisom Ciprasom. Italijanski parlament popodne bira novog šefa države, što će biti važan test za premijera Mattea Renzija. Kao glavni kandidat za šefa države važi Sergio Mattarella, bivši ministar u vladi premijera Massima D'Alema. U prva tri kruga glasanja potrebna je dvotrećinska većina, dok je od četvrtog kruga, ako do toga dođe, za izbor novog šefa države potrebna prosta parlamentarna većina.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Aleksandar Vučić danas u Beču razgovara sa predsjednikom i ministrom spoljnih poslova Austrije. Prestaju da važe kolektivni ugovori između poslodavaca i sindikata. Samo nekoliko firmi u javnom sektoru ispunilo obavezu iz zakona o radu i potpisalo nove ugovore. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za naš radio da bi albanska strana u nastavku dijaloga u Briselu proteste u Prištini mogla da iskoristi kao izgovor za izbjegavanje obaveza. Evropska unija planira da na današnjem sastanku ministara spoljnih poslova produži sankcije Rusiji na još 6 mjeseci. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:45 u hali Pionir protiv Albe u top 16 fazi Evrolige. Vreme sutra vetrovito, oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od -1 do -4, najviša dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. I posle više od 6 sati rasprave na jučerašnjoj sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti i saopštenih zaključaka, u javnosti ostaje dilema o tome ko je u pravu. Ministarstvo odbrane i VBA i dalje tvrde da po zakonu o krivičnom postupku, dok traje istraga, dokumenta ne mogu da dostave na uvid ombudsmanu bez saglasnosti tužilaštva. Ombudsman, međutim, ponavlja da su po zakonu o zaštitniku građana obavezni da mu to omoguće. Ni pravnici nisu saglasni čiji su argumenti jači, pripremila Sandra Cvijanović.
Ministar odbrane Bratislav Gašić ponovio je i jutros, gostujući na televiziji Pink, da je 3 puta tražio od tužilaštva da mu dostavi informaciju da li zaštitniku građana sme da da na uvid dokumenta koja su nabavljena operativnim radom u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Tvrdi i da mu tužilaštvo još nije odgovorilo. Ombudsman Saša Janković poručuje da će i dalje insistirati da mu se dostave dokumenta na uvid.
Moj posao je da nastavim da izvršim kontrolu. Ona u ovom momentu nije moguće, ne samo zbog toga što Ministarstvo odbrane čeka tužioca, iako nema nikakvog zakonskog osnova da ga čeka, već i zbog toga što je direktor agencije, Vojno-bezbednostne agencije, mi rekao da neće dozvoliti kontrolu aktivnosti koje su u toku, a ni za takvo ograničenje kontrole zaštitnika građana nema nikakvog zakonskog osnova.
Advokat Milenko Radić kaže da kada se pokrene krivični postupak, zakon o krivičnom postupku je iznad zakona o zaštitniku građana.
Recimo, Saša Janković dobije te papire. Ti papiri mogu nestati u putu, u kancelariji, kod saradnika ili na bilo koji način. Može biti i ucenjen da dođe do nekih dokumenata i ti dokumenti mogu biti dostupni drugoj strani protiv koje se vodi neki postupak. Zato mislim krivični propis uvijek imaju prioritet.
Za tumačenja zakona nema potrebe jer je po Ustavu zaštitnik građana nadležan da obavlja civilnu kontrolu oružanih snaga, tvrdi profesor prava Vesna Rakić-Vodinelić.
On je prvi put tražio obaveštenje još u oktobru, kad uopšte nikakva tužilačka istraga nije podnela. To su, kako to im kažem, prosto izbjegavanja, ništa drugo. Ta situacija više nije pravna, ona je politička i očigledno je da to politička političko pitanje, jedna strana, a tu treba čitati najveću vladajuću stranku, hoće da reši time što će smeniti ombudsmana.
Zbog čega tužilaštvo nije odgovorilo ministru odbrane, nismo uspeli da saznamo. Udruženje tužilaca saopštilo je da nema pravnih prepreka da se ombudsmanu dostave dokumenta.
Prema bezbednosnim procenama, najugroženija ličnost u Srbiji je premijer Aleksandar Vučić, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. On je gostujući na televiziji Pink rekao da je premijerova bezbednost maksimalna. Naveo je da će za njegovo obezbeđenje biti angažovana sva sredstva koje su na raspolaganju, ne samo Vojno-bezbednostna agencija, već i jedinice Vojske Srbije koje to po zakonu moraju da rade. Pitanje zaštite i sadašnjih, ali i bivših državnih funkcionera otvorio je upravo ministar Gašić. Nataša Ćimović.
Pravo na obezbeđenje imaju predsjednik, premijer, ministri odbrane i policije. Ostali ga dobijaju na osnovu bezbednosne procene koju rade BIA, VBA i MUP. Na osnovu saveta, odnosno Biroa za nacionalnu bezbednost, konačnu odluku o tome ko dobija obezbeđenje o trošku poreskih obveznika donosi vlada. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je juče u parlamentu, ali i danas na televiziji Pink, da su specijalne vojne jedinice Kobre do skoro štitile i bivše državne funkcionere koje i nisu morale da štite.
Da li znate da je bivši ministar odbrane protivzakonito, zato što nismo imali odluku biroa da mu se ukine obezbeđenje, do 12. decembra 2014. godine imao obezbeđenje? Pa što se tad nisu pobunili? Zašto se niko nije pitao da je 5 godina vojna policija, to je Kobra, obezbeđivala ministarku pravde? Po kom osnovu? Što se sad niko ne pita zašto bivšeg predsjednika Borisa Tadića obezbeđuju Kobre? Biro mora da zasede i da donese odluku o njegovom ukidanju.
A što ne zaseda?
Znači, po zakonu, pa zasedaće toliko prečih stvari i ekonomske teme, ali mi ne želimo nikome od njih bezbednost da ugrozimo.
Nema opravdanja zašto neka odluka nije doneta, kaže nekadašnji zamenik načelnika DB-a Zora Mijatović. Vlada najpre mora da donese zakon o obezbeđenju važnih ličnosti.
U vreme kada sam ja bio u službi, obezbeđivali su se predsjednik vlade, predsjednik države, sve skupa. 2001. godine služba državne bezbednosti obezbeđivala 10 ljudi, danas se kaže da preko 80 ljudi imaju zaštitu što od policije, što od vojske, što od BIA.
Direktor Centra za međunarodne i bezbednosne poslove Nikola Petrović je mišljenja da procenu o nečijoj ugroženosti službe treba da rade na svaka 3 meseca.
Dovoljnim podacima ko bi to trebao da bude. Znamo ko to najčešće jesu, političari čije su pozicije pod visokim rizikom, novinari. To se radi isključivo na osnovu procene bezbednosnih i obaveštenih službi.
Naši sagovornici su pri stavu da u buduće mora više da se vodi računa o tome ko sve u državi treba da ima obezbeđenje, jer je to promenljiva kategorija. Ako je nekome trebalo obezbeđenje pre 3 godine, ne znači da mu treba i danas.
Slušate novosti dana. Bivšem direktoru privrednog društva Jugoistok i još petorici, koji su uhapšeni pre 2 dana zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, određen je pritvor do 30 dana. Nekadašnjem direktoru Jugoistoka određen je pritvor bez saslušanja. On je sinoć prebačen na kliniku za kardiologiju zbog bola u grudima i zadržan je na klinici radi dalje opservacije.
Pripadnici MUP-a u saradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su bivše odgovorno lice filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za Beograd GV i još jednu osobu zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Krivična prijava će biti podneta protiv još 2 osobe. Osumnjičena GV je tokom 2013. godine osiguranicima upisivala fiktivan radni staž i omogućila im sticanje prava na penziju iako po važećem zakonu nisu ispunjavali uslove. Na taj način oštećen je budžet PIO fonda za oko 1.700.000 dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti predati Višem tužilaštvu u Beogradu.
Protiv Veselina Sjekloće biće podnete krivične prijave zbog upada u Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Država neće dozvoliti da se njena imovina uzurpira, poručeno je posle sednice. Posle sednice upravnog odbora tog instituta, koji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete i rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu. Konačnu reč o sudbini instituta daće sud, pripremila Milka Babić.
Biznismen Veselin Sjekloća ušao je u Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u utorak u 9 sati i predstavio se kao novi vlasnik i direktor. Kao dokaz pokazuje rešenje Privrednog suda, a u zgradi instituta zadržao se do srede ujutro. Ovo je nečuven i nezabeležen pokušaj uzurpacije jednog od vodećih državnih naučno-istraživačkih instituta, ocenio je državni sekretar Ministarstva prosvete Aleksandar Belić. Prema njegovim rečima, rešenje Privrednog suda na koje se poziva Veselin Sjekloća nije pravosnažno i biće stavljeno van snage.
Gospodin Sjekloća smatra da time što je kupio jednu firmu u restrukturisanju koja je u staro vreme bila jedan od osnivača ovog instituta, ali to se odnosi samo na institut sam, ne na imovinu instituta koja je državna bila od uvek i od početka. Ukoliko se smatra da se može otuđiti državna imovina, ne može. Ukoliko kao rezultat sve ove nesrećne situacije dođe do neke štete materijalne, znači država će primeniti maksimalne represivne mogućnosti koje ima na svom raspolaganju i povratiti svu štetu i zahtevati i ličnu i pojedinačnu odgovornost od svih koji su bili uključeni.
Institut od danas radi normalno, ali uz povećane mere bezbednosti. Vršilac dužnosti direktora instituta Jelena Begović kaže da će se tek videti kolika je materijalna šteta naneta institutu. Institut nema pristup dinarskom i deviznom računu u banci, upozorava Begovićeva.
Znamo da je gospodin Sjekloća deponovao svoj potpis u banci Inteza. Mi smo, da kažem, najblaže iznenađeni da je moguće da privatno lice dođe u banku i dugogodišnjem klijentu koji ima državne, znači državni novac i novac iz međunarodnih ugovora, jednostavno bez ikakvog saopštenja da se ovo dogodi.
Odgovor na pitanje šta se dešava sa računom instituta od banke Inteza nismo dobili. Pravni stručnjaci koje smo konsultovali su nam rekli da je blokada računa moguća ako je pokrenut stečaj, što kako tvrde u institutu nije slučaj, kao i zbog naplate potraživanja. Do početka naše emisije Veselin Sjekloća nije bio dostupan za komentar.
Dosadašnji vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Radoš Ljušić poručio je da ne bi obećao da će se dobrovoljno povući sa te funkcije da je znao da će ga naslediti Jelena Trivan.
Želeo bih da grešim kada kažem da tim potezom Srpska napredna stranka narušava svoj ugled, naveo je Ljušić na primopredaji dužnosti. Jelena Trivan nije htela pred novinarima da preuzme dužnost od Ljušića, već je samo rekla da će se javnosti obratiti uskoro i da je odluku o njenom izboru donela vlada. Generalni sekretar vlade Novak Nedić izjavio je da ne zna ko je predložio Trivanovu za vršioca dužnosti direktora službenog glasnika i najavio da će uskoro biti raspisan konkurs za izbor direktora tog javnog preduzeća.
Slušate novosti dana. Na Novom groblju u Beogradu danas je ispraćen na kremaciju Pavle Minčić. Prethodno je u Narodnom pozorištu održana komemoracija gde su se od slavnog glumca oprostile kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog dela, zabeležila Tanja Živković.
Neko je nekada zapisao da Narodno pozorište ima veliku, malu scenu i Pavla Minčića. Porodica, brojni prijatelji i kolege oprostili su se od glumca koji je samo na scenama ovog pozorišta ostvario 125 uloga tokom 40 godina. Pored pozorišne glume bavio se i TV glumom, komponovanjem muzike i adaptacijom tekstova. Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić ispunio je želju Pavla Minčića.
On je hteo da se od njega oprostimo rečenicom, svratio je kroz život i otrčao dalje. I za sve što učinio i za nas i za Narodno pozorište, neka mu je večna slava.
Pisac Vida Ognjenović podsjetila na reči Minđićevog profesora sa akademije Raše Plaovića.
On ga je još na studijama izdvojio i podržao kao đavolski neobičan dar. Po njegovim rečima, Minčić je bio čudna kombinacija Charlie Chaplina i Franka Sinatre. Zgrabite ovog momka dok se ostala pozorišta ne ustreme na njega, rekao je.
Glumica Rada Đuričin više od decenije sa Pavlom Minčićem igrala je u predstavi Olovka piše srcem. Ta olovka, kaže, živa je i danas.
Početak je kad počneš, a kraj je kad si gotov. Početak je gde je glava na kosi. Početak je kad sam se ja rodio, a kraja nema.
Glumac Pavle Minčić preminuo je u nedelju 21. januara u 84. godini.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova i 45 minuta u hali Pionir igraju meč petog kola top 16 faze Evrolige protiv Albe. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju borbu za prvu pobedu u top 16 fazi. I večeras Crveno-Bele očekuje težak posao protiv Berlinske Albe, trenera Saše Obradovića, koji je kao igrač ostavio dubok trag u Crvenoj zvezdi.
Pošto znam šta je ovdje i šta može da bude ovdje, teško je to preneti na igrače, jer sigurno će imati ekstremno teške uslove za igru i za kontrolu igre. Sigurno neće biti mnogo tužan ako Alba izgubi.
Alba je u prethodna četiri kola ostvarila dve pobjede i nalazi se u dobroj poziciji kada je reč o plasmanu u četvrtfinale. U timu Crvene zvezde atmosfera je odlična, svi igrači su zdravi i spremni za duel. Podrška navijača je veoma značajna, a ulazi u halu Pionir biće otvoreni 2 sata pre početka utakmice.
Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu bliži se kraju.
Britanski teniser Andy Murray prvi je finalista Australijan Opena, pošto je u polufinalu savladao Tomaša Berdiha sa 3-1. Murray će se u borbi za titulu sastati sa boljim iz drugog polufinala u kojem se sastaju Novak Đoković i Stan Wawrinka iz Švajcarske. Meč je na programu sutra ujutru oko 9:30. U žensko finale plasirale su se Amerikanka Serena Williams i Ruskinja Marija Šarapova.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 8, u Novom Sadu 5 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno. Pre podne u jugozapadnim, a posle podne i u ostalim predelima mestimično kiša, na planinama sneg. Duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim na jugu Banata i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura od -1 do -4, najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne i u toku noći moguća kiša. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spikar Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.